Вие слушате запис от заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 20 ноември.
Уважаеми колеги, имаме необходимия форум, може да започваме на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Приятно ми е да ви съобща, че сме поканили в нашата работа и в заседанието на Комисията ще участват гости от турския меджилис. Това са господа Мустафа Йостюр, който е депутат от Бурса, от партията на справедливостта и развитието, председател на Комисията за приятелство Турция и България и, както разбрах тази сутрин, председател на Комисията по енергетика на турския парламент. Тук е и господин Бюлен Тален, депутат от Тегида, от партията на националистическото движение. Той осъществява посещение в нашата страна по покана на нашия парламент и за мило желание да участват и в, да видят как работи една от комисиите. Предварителните разговори имахме преди да бъде по-голяма делегация, включваща и представители на Комисията по европейските въпроси, в резултат на което нашите колеги ще парламент. Така, да разгледам ви предварително дневния ред, който ще включва три точки. Първата е представена обсъждане и приемане на становището за законопроекта за ратифициране на договор за стабилност, координация и управление на икономически и паричен съюз. Второто е представено обсъждане и приемане на становището по законопроекта за доброволчество, внесено от Гинче Димитрова Караминова и група народни представители. И трета точка е изслушване на госпожа Естра Михайлова, министър на околната среда и водите, във връзка с актуалната ситуация по оперативна програма „Околна среда“. Първите две точки предлагат да бъдат открити, трета да проведем на закрито заседание на нашата комисия. Имате ли предложение за други точки в дневния ред? Ако няма, който е съгласен, може да гласува. Единодушно приема се. Първа точка. Гости са господин Кирил Желев, заместник-министър на Министерството на финансите, госпожа Маринела Петрова, директор в дирекция икономическа и финансова политика, госпожа Мария Маринова, старши експерт в същата дирекция и господин Роман Александров, директор в дирекция политика и институции на Европейския съюз. Ние сме изготвили становище по законопроекта. Господин заместник-министър, имате думата за представяне на законопроекта и отношение към подготвеното становище от страна на комисията.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. На вашето внимание представям законопроект за ратифициране на договора за стабилност, координация и управление в икономически и паричен съюз. Преговорите по проекта на договора започнаха на месец декември 2011 година и основната цел е свързана с засилване на бюджетната дисциплина, за гарантирането на точна финансова стабилност и на второ място да се въведат механизми, с които да се подобри координацията на икономическата политика. Със свое решение от месец януари 2012 година 41-то Народно събрание подкрепи подписването от Република България на договора, като постави следните условия. Република България да приложи разпоредбите на дял 3 от договора след ратификация от Народното събрание. Участието в договора да не води до финансови задължения за страната ни и ангажимент за хармонизиране на данъчната политика с договарящите се държави. И България ще прилага договора в неговата си цялост от датата на присъединяване към еврозоната. Договорът беше подписан през месец март 2012 година. Единствено Великобритания и Чехия не се присъединиха, като към момента 23 от тези 25 държави са депозирали своите ратификационни инструменти в Генералния секретарет на Съвета на Европейския съюз. Единствено Белгия и България все още не са ратифицирали договор. Споменатото решение на Народното събрание е отразено в предложения законопроект и България се ангажира всъщност с прилагането на разпоредбите на дял 3 на договора, считано от 1 януари 2014 година. Бих искал още веднъж да подчертая, че участието на България в договора няма да доведе до финансови задължения за страната ни и ангажимента за хармонизиране на данъчната ни политика с договарящите се държави. разпоредбите на дел 3 касаят единствено и само засилване на бюджетната дисциплина и не нарушават по никакъв начин правото на държавите членки да следват самостоятелна данъчна политика. Дел 3 най-общо предвижда следните правила. Бюджетната позиция на правителство следва да бъде балансирана или се издиши, което означава бюджетния структурен баланс да е на средносрочна бюджетна долна граница на структурния дефицит от 0,5% от брутния вътрешен продукт. При условие обаче, че публичният дълг е значително под 60%, долната граница на средносрочната бюджетна цел може да бъде дефицит от 1%. При значително отклонение от средносрочната цел следва да се задейства автоматичен механизъм. Другият основен дел на договора, дел 4, който България няма да прилага към момента, предвижда засилване на координацията на икономическите политики между договарящите се страни, като последните гарантират, че всички основни реформи в икономическата политика, които планира, ще бъдат предварително дискутирани и координирани помежду им. Въпреки че принципно подкрепяме координацията на икономическите политики като част от процеса по задълбочаване на европейската интеграция и единния пазар, за нас е изключително важно да се гарантира запазването на правото на държавите членки да следват самостоятелна данъчна политика. Ниските данъци са важна предпоставка. Страните с по-ниски доходи са подобряване на инвестиционния климат, повишаване на конкурентоспособността и растеж. На последно място бих искал да подчертая, че ратифицирането на договора е условие за участие на държавата и правителството на ръководители на държавите извън еврозоната в срещи на върха, когато на тези срещи се обсъждат въпроси за конкурентоспособност, изменението на общата архитектура на еврозоната и основополагащите правила, които ще се прилагат в бъдеще. С други думи, ратифицирането на договора ще гарантира участието ни в срещите на върха на еврозоната, когато на същите се обсъждат важни теми, като бъдещето на единната валута. Благодаря ви, молбата ни е и законопроекта за ратифициране на договора за стабилност, координация и управление на икономическия и вътрешен съюз да бъде приет. Благодаря.
Мога ви да кажете две думи за тази декларация по член 14 и параграф 5 от договора, което съдържа в решението на Министерския съвет, какъв е смисълът и съдържанието на тази декларация?
Съдържанието на тази декларация е свързано с запазване на възможностите на България да поддържа активно поведение при провеждане на икономически политики, използвайки възможностите на държавния бюджет, като стимулира вътрешното потребление през увеличаване в една значителна част от случаите, когато то е възможно и съобразено с общата цел финансова стабилност, увеличава правителствените разходи. В този смисъл са и промените, които бяха направени в актуализирания вариант на бюджета, отчита се стопански и икономически цикъл, в който е България в настоящия момент, както и страните членки на Европейския съюз и света като цяло. И на тази основа се търсят възможности за провеждане на антициклична политика. Това е логиката на това, което е заложено. Това дава възможността на България да запази ниското данъчно законодателство, което служи ниското равнище на данъци, което служи като възможност за привличане на инвеститори и едновременно с това се съобразява ниското равнище на доходи. Към това бих добавил, че това допринася в значителна степен за подобряване конкурентоспособността на българската икономика. Благодаря ви.
Аз благодаря. Колеги, имате думата за становища, въпроси? Заповядайте. Има ли въпроси или становища? Ако няма колеги, който е съгласен да приеме становището на комисията, предполагам, че вие нямате някакви въздържания срещу становището, което е подготвено. Това, което казахте, е изложено в становището на комисията от нашите експерти. Моля да гласувате. Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Един въздържал се. Отбележете, че има един въздържал се. Съм Гермон. Така. Преминаваме към втория законопроект за доброволчеството, внесено от Гинче Димитрова Караминова и група народни представители. Ние сме изготвили становище по законопроекта, посочили сме европейските актове и резолюциите на Европейския парламент, с които се обвързват законопроекта. Единствената бележка, която е изготвила нашето становище, че между първо и второ четене могат да се обсъдят някои възможности за включване на добри практики от предложението за регламент за създаване на европейски доброволчески корпус и хуманитарна помощ. Становището на вносителя по нашето изготвено становище и законопроекта. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Благодаря за становището. Законопроекта, както и вие казахте, се предлага в изпълнение на законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 година относно решение на съвета за обявяване на 2011 година за Европейска година на доброволчеството. Аз и моите колеги решихме, че има една незапълнена ниша в българското законодателство, а именно регламентиране статута на доброволческата дейност и доброволческия труд. Направих ли се труда да включим в кои европейски държави има регламентирано и уредено законодателство като регламент на доброволческите дейности. Съвсем накратко това са Румъния, Чехия, Унгария, Полша, Литва, Латвия, Молдова, Италия, Испания, Португалия, Белгия, Малта, Кипър, Сърбия, Босния и Херцеговина, Македония и други, може би пропускам някои. Мотивите, с които представим законопроекта, са, че чрез него се уреждат обществените отношения, свързани с организираното извършване на доброволческа дейност. Мотивите, с които представим за необходимост от създаване на закон за доброволчеството, е наличието на тази възстановени обществени отношения, свързани с осъществяването на доброволчеството във всички сфери на обществения живот и съществуващото в момента правна уредба на доброволческите дейности на различни нива, която е предвидена в специални закони и подзаконови актове. Целите на законопроекта за доброволчеството са, че ще се създаде предпоставка за насърчаване на активна гражданска позиция, защита на организациите и лицата, осъществяващи доброволчески дейности. Регламентирани са основните принципи на доброволческата дейност, които са законност, равнопоставеност, свободен избор, лична отговорност и безвъзмездност. Въведени са разпоредбите, които предвиждат участието на доброволци, български граждани, граждани на страни членки на Европейския съюз и граждани на трети страни. Субектите, които пряко ще бъдат засегнати от правната уредба, са доброволчески организации и формирования. В тяхна полза или чрез тях ще се извършва доброволческа дейност, те ще имат задължението да създадат необходимите условия за осигуряване защита на живота и здравето на доброволците при извършване на доброволческа дейност, регламентират основните положения, определящи статута на доброволеца, правата и задълженията му при осъществяване на доброволческа дейност, уредени са отношенията с предназначение и квалификация на доброволците, зададени са видове доброволчество, като се дефинира краткосрочно, дългосрочно и корпоративно доброволчество, въвежда се изискването за сключване на писмен договор при дългосрочно доброволчество и се посочват необходимите документи по договора. Предвижда се създаването на регистър на доброволците, като са посочени основните данни, които трябва да бъдат включени в този регистър, като с това се постига прозрачно разпореждане на отношенията на доброволеца и съответната организация. Гарантират се правата на доброволеца и се осигурява защита на правата на заинтересованите граждани и юридически лица. При извършване на дейност доброволците ще се легитимират с предвиденото издаване на идентификационна карта. Доброволческите организации и формирования се регистрират в Министерство на правосъдието, което поддържа единен национален регистър на доброволческите организации и формирования. Това е накратко от мен. Ако имате въпроси.
Аз зададох един въпрос при представянето. Посочили сме в нашето изготвено становище един от актовете, с които между първо и второ четене би могъл да бъде съобразен за този проект. Какво е вашето становище в него? Това е посочено в четвърта точка Римско. Регламент за създаване на европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Като, например, правни и стопански изисквания към организации за доброволци, механизма за сертифициране на бащите организации, създаването, поддръжка и актуализиране на регистър на доброволците, създаването на програми за обучение на кандидати за доброволци. Дали би могло това да...
Това може да се допълни по първо и второ четене. Ние имаме, между първо и второ четене, ние имаме създаден регистър на доброволците, както казваш, ще има създаден, това се предвижда. Но това може да бъде допълнено и ние приветстваме становището. Моля, господин председател, ще допълня. За 2011 година Кристалина Георгиева обявява това нещо, което вие току-що искате да бъде вкарано. Смятам, че регламентираме тази дейност в Европейския съюз, бихме могли спокойно да направим тази декларация в нашия общ и преимуществен декларативен законопроект, който ние предлагаме. Така че приемайки го, ние ще дадем знак, че доброволчеството е важно за нас, държавата и регламентираме тази дейност.
Благодаря. На вносителите, колеги, становища и въпроси. Има ли? Становището на нашите експерти е достатъчно ясно. Посочени са актите, с които е съобразен законопроект, не противоречи на европейското законодателство. Вносителите приемат нашите бележки по отношение на допълнително включване на разпоредби между първо и второ четене, така че има ли нещо неясно? Няма колеги, който е съгласен с проекта, моля да гласуваме. Благодаря. Против? Не виждам. Въздържали се? Господин Манев? Не сте въздържали. Благодаря. Приема се единодушно становището. Преминаваме към трета точка от дневния ред. На гости ни е госпожа Естри Михайло, министър на Министерство на околната среда и водите, господин Дин Онбаши, заместник министър, също министерство, и госпожа Соня Панайотова, парламентарен секретар. Ще помоля представители на медиите да ви оставят тази точка, ще я обсъждаме в закрито заседание на комисията.
Първо някаква секретна информация, свързана с оперативната програма околна среда, заради която беше закрито заседанието.
Не ме карайте да коментирам решението на председателя на комисията. Това не ми е работа. Аз съм поканана като гост и в зависимост от неговото решение се провежда заседанието. Не, нямаше секретна информация. Ние коментирахме. Аз съм изключително доволна от проведената среща, защото в състава на комисията участват хора, които на различни етапи от развитието на нашите оперативни програми са отговаряли и са работили по изпълнението на оперативните програми. И те всички допринесоха с становищата си, експертизата си, препоръките си, мненията си как да продължим нататък в тази ситуация, в която е сега оперативната програма.
Ще предадете ли на прокуратурата данни за лица, служители от Министерството на околната среда, които са възпрепятствали информацията за кореспонденцията с Брюксел, свързана с системните проблеми по обществените поръчки? Има ли такива данни при вас и какво може да кажете до този момент?
За всеки случай, когато е нарушен закона, аз съм готова да сезирам прокуратурата и да предам информация за всеки, който го е нарушил. Стига да имам основателни причини за това. Тук става дума за нива на отговорност, става дума за степен на доверие и става дума за приемане на общата отговорност и екипната работа в този случай, на този етап. Очаквам обаче становището на съвета на аудиторите от 15-ти петък, когато се взе решение за прекъсване на финансирането. И ако там има констатации, които да ме накарат да направя такава стъпка, да ще я направя без да се колебая.
Има ли, сам последен извинят, заплаха за следващия програмен период от гледна точка на лошия сигнал, който излучва България сега с спирането на оперативната програма?
Не, О, не, с риск да ви прозвуча като неизлечим оптимист, мога да ви кажа, че ние получихме коментарите по споразумението за партньорство. Днес вече имахме работна среща на ниво министри за изясняване на позициите на България. Добри са коментарите, имаме въпроси, на които трябва да отговорим, но като цяло споразумението е прието, няма коментари нито по структурата му, нито по съдържанието, изисква се допълнителна информация, което е добре. Ние работим по споразумението, това ни позволява да работим и по оперативните програми за следващия планов период. Лош сигнал би било, ако не се справим с усвояването на парите. Това означава, че не можем да имаме претенции за такива суми през следващия планов период. А що се отнася до прекъсване на плащания, не ни успокоява, но е факт, че към днешна дата над 150 програми, общо в Европейския съюз, са с прекъснато финансиране.
Вече има ли някаква яснота в крайна сметка откъде ще бъдат, как ще продължи финансирането на програмата, откъде ще дойдат средствата, от бюджета ли или от нещо друго?
Нашите разчети показват какво очакваме като плащания до края на годината и какво очакваме като плащания в началото на следващата година. Имаме уверението на Министерство на финансите, че има готовност бюджета да поеме тези плащания, за да не се прекъсне работа по проектите. А ние в най-съкратени срокове, моята амбиция е не повече от 2 месеца, да преодолеем слабостите, които ще ни бъдат посочени, надявам се, скоро официално, и да възстановим сертифицирането на разходите и плащанията от Европейската комисия.
Кога очаквате този доклад да стане готов? И казахте вътре, че сте получили мнения, коментари и така нататък, как да се продължи работата. Какви са те? Какви са препоръките?
Препоръките се обединиха около това по какъв начин да защитаваме националния интерес, как да запазим възможността за диференциран подход на финансовите корекции, като мисля, че всички се разбрахме, че специално по тези случаи за смесване на критерии и нарушаване на основни принципи при провеждането на обществените поръчки, т.е. неясната методика, нямаме спор. Там ние ще приемем становището на Европейската комисия за 25% финансова корекция. Що се отнася обаче до други случаи, защото има всякакви случаи при провеждането на обществените поръчки, там е напълно нормално да защитаваме позиция за диференциран подход, т.е. случай по случай да се решава какво е становището на съответния аудитор.
Няма ли риск да се удължи повече от 6 месеца спирането на парите, ако продължава и това правителство да спори с Брюксел по тези проекти?
Ние не спорим по това, което Брюксел категорично изисква от нас. По това се различаваме. Това беше становището, което застъпи и вицепремиер Зинаида Златанова. Ние не спорим по този казус. Смесването на критерии е грешка, която трябва да бъде наказвана с 25% финансова корекция. Безапелативно. Ние коментираме всякакви други случаи. Всякакви други случаи. Вие обичате точните цифри, числа и така нататък. Да ви кажа, броя на предложените, наложени или отхвърлени, но броя на предложените финансови корекции само по оперативна програма Околна среда към днешна дата е 589. От междинно звено, от аудитиращи, от последващ контрол, от всички, които наблюдават изпълнението на проектите. Това е рутинна работа. Това е рутинна работа. Някъде може да има някакво нарушение, което предполага 5% финансова корекция, налагаме я, не се верифицират тези пари, продължаваме нататък. Някъде може да има 10% финансова корекция, налагаме я, продължаваме нататък.
Въпросът е дали това са просто технически грешки или е умишлено нагласяване на търгове. Какви са точно мерките, които смятате да предприемете за стандарта по тези поръчки?
Така, прав сте. Част от нещата, които сме си поставили като задача, е да прегледаме всичките тези записи и да видим как са били налагани финансовите корекции и дали са се съобразявали с тази, съобразени с тази променена методика. Това е сериозна работа, която ни чака.
А има ли вероятност, след като на дадена община е наложена финансова корекция за проект, след това тези средства, ако не достигнат в бюджета, да бъдат възстановени от националния бюджет?
За нарушение? И тогава ще поощряваме нарушителите. Тогава ще нарушаваме поощрителите. Поощряваме нарушителите, извинявайте. Какво да ви кажа? Моето лично мнение, че грешки се допускат. Грешките могат да бъдат поправени. Затова не се спират проекти, а се налагат финансови корекции. Бихме могли да мислим за варианти за това да бъдат отпускани кредити на общините, за да си покрият корекциите. Защото просто да разсрочим плащането, да не е еднократно, защото за някои общини е непосилно в някои случаи. Но в никакъв случай не трябва да тръгнем на варианта държавата да се разплаща вместо тези, които са допуснали пропуски в обществените поръчки.
А в тези корекции, грешки и така нататък, влиза ли допускането или недопускането на ДДС-то като разход, което беше?
Не, не. Това е друга тема. Това е абсолютно различно.
Какво правите, за да тръгне програмата отново?
Всичко от начало. Добре, ще ви го кажа пак. Първо, правиме преглед на всички одити, които са извършвани на оперативната програма от началото на работата и до днешна дата. С събиране на всички изводи, констатации и претенции по тези одитни доклади, независимо от кого са правени. От Европейска сметна палата, Българска сметна палата, аудитиращ орган български и така нататък, няма значение кой. Това е първо. Второ, правим преглед на всички предложени финансови корекции и проследяваме как те са били наложени и дали са спазвани новите принципи на методиката. Трето, информираме абсолютно всички общини за промяната в методиката и възможностите, които сега имат, се получават за налагане на финансови корекции. Четвърто, правим преглед на всички проекти и финансовата стойност на измерението на тези финансови корекции. Защото пак, почти като клюка да ви кажа, може да се окаже, че от промяната на методиката ще пострада и самото Министерство на околната среда и водите. Защото служби на Министерството са бенефициенти по програмата. И ако те имат такива нарушения, а има от предварителен одитен доклад, има такава констатация, то и Министерството ще бъде санкционирано с 25% на финансова корекция. Така че всички вече участват в изпълнението. Добре, довиждане.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 20 ноември.